Tā, labi, tad turpinām komitejas sēdi, pulkstens ir 13:10 minūtes, un tad nākamais dienas kārtības jautājums mums ir par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Daira mums ziņos ar Inska Lūsdara.
Jā, tātad atkritumu apsaimniekošanas valsts plāno 2021. un 2028. Gadam, tātad ir rekomendēts īstenot poligonu specializācijas scenāriju, saglabājot visu poligonu eksploatāciju, tomēr diferencējot poligonos veicamo atkritumu apsaimniekošanas darbību klāstu, proti pārveidojot tos par atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem centriem. Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. Panta 1. daļas 29. Punktam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs ir publisks personas, publiska privāta vai privāta kapitāla sabiedrība, kas veic attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību deleģētos pārvaldes uzdevumus, īstenojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un reģionālajā plānā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas mērķus. Savukārt saskaņā ar valsts plānā noteikto šo operātoru funkcijas saglabāt poligonu darbību tiek noteikti sekojoši. Tātad tā ir atkritumu sagatavošana reģenerācijai un pārstrādei, bioloģisko atkritumu pārstrāde, atkritumu apglabāšana un atkritumu pārkraušana. Un saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 56. punktu noteikts, ka pašvaldībām šie reģionālie centri jāizveido līdz 2024. Gada 30. Jūnijam. Tātad šobrīd valstī kopumā ir 5 atkritumu apsaimniekošanas reģionu, tostarp viens no tiem ir Ziemeļpurzemes. Un ar Talas novada pašvaldības domes 2023. Gada 28. Decembra lēmumu tika apstiprināts Ziemeļpurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns. Tātad plānā paredzēts, ka Ziemeļkurzemes reģionā tiks veidot 2 šie atkritumu apsaimniekošanas reģionālie centri, viens uz poligonu Janvāri un otrs uz poligonu Pentuļu bāzes. Poligonu Janvāri šobrīd apsaimnieko Talas Tukuma un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībām piedarošā kapitāla sabiedrība SIE atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra, un ņemot vērā, ka šai sabiedrībai ir gan nepieciešamās atļaujas piesārņojošu darbību, atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai, nepieciešamās licences atkritumu apglabāšanai, sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai, kā arī ir ievērojama pieredze nodrošināt tieši pilnu ciklu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, tad pašvaldības ieskatā nav pamata izskatīt jaunu komersantu dibināšanas scenāriju, nosakot, ka par Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas centru komersantu kļūst jau esošais poligona operātors stāt pie jūra. Tā kā atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru veido kā publisku kapitāla sabiedrību, to attiecinām gan pārvaldības likumā, noteiktās normas gan valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pantā minētie priekšnosacījumi par līdzdalību, kas attiecinām arī gadījumos, ja tiek paplašināti tik kapitāla sabiedrības darbības veidi. Tātad pagājušā gada 28. septembrī pašvaldība pieņēma lēmumu 371 par Talas novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķu 2023. un 2027. Gadam noteikšanu. Pie jūrai, ar kuru nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā un atzīt to par atbilstošu pārvaldības likumu 4. Pantā minētajam nosacījumam. Tika noteikts arī vispārējais strateģiskais mērķis, proti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvu aktu prasību ievērošanu, kā arī Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti, videi draudzīgu un efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu. Salīdzinot 2023. Gadā paveikto pašvaldības līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar pašreizējo situāciju, secināms, ka situācija pēc būtības nav mainījusies, kā arī pēc tam, kad sabiedrība kļūs par Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru, tās darbības paplašināšana joprojām ir cieši saistīta ar jau pašreiz noteiktajiem mērķiem. Tātad sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība. Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā gan valsts plānā, gan reģionālā plānā ietvertos apsvērumus attiecībā uz šo centru izveidi, ir pamats secināt, ka visefektīvākais un liederīgākais Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas centra izveidas modelis, tomēr ir esošā poligona apsaimniekotāja operatora izvēle. Ņemot vērā gan plānā ietvertos faktus un secinājumus pašvaldības ieskatā nepastāv šķēršļi, par vienu no Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas centriem noteikti sabiedrību, atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra. Attiecīgi ievērojot arī valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto, deleģējot sabiedrībai atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. panta otrajā daļā noteiktos pārvaldes uzdevumus. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, tātad tas, kas pašvaldībai šobrīd būtu jādara un par ko dome uz finanšu komiteju arī tiks aicināt lemt, tātad tas būtu izveidot Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru, kas šajā gadījumā būtu Piejūra, apstiprināt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra reglamentu, kas arī ir pievienots kā viens no pielikumiem, noslēgt deleģēšanas līgumu ar atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru Piejūra, deleģējot šādus pārvaldes uzdevumus, nodrošināt Ziemeļkurzemes reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plāna 2023.–2027. Gadam ieviešanu, ņemot vērā atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldību kompetenci atkrituma apsaimniekošanas jomā. Patstāvīgi vai sadarbībā ar Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionu pašvaldībām un pašvaldību attiecīgi izraudzīto atkrituma apsaimniekotāju, veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaistu atkritumu šķirošanā, to rašanās novēršanā un samazināšanā, rīkojot izglītošanas pasākumus un atkritumu šķirošanu, kā arī atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. Apkopot un pēc pieprasījuma sniegt valsts un pašvaldību institūcijām informāciju par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu katrā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajā centrā, ietilpstošajā pašvaldībā, lai izvērtātu atkritumu pārstrādes un atkrituma apglabāšanas samazināšanas mērķu izpildi. Šie būtu pārvaldes uzdevumi deleģējumie, un kā nākošais pašvaldībai būtu jāieceļ pārstāvis Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomē un vispār Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru uzraudzības padomē. Un tad kā priekšlikums uz finanšu komiteju arī tiks virzīts par šo pārstāvu iecelt pašvaldības centrālās pārvaldes izpilddirektoru vietnē nekustamā īpašuma un attīstības jautājumos valdu bārdu. No manas puses tas viss, bet mums ir pieslēgušies arī Piejūras pārstāvji un dokumentu izstrādātājs. Varbūt ir vēl kas papildināms.
Jā, labdien. Labdien, cieņi deputāti. Nu, it kā Laira nolasīja visu to lēmumu projektu saucamo. Es arī iepazinos ar visiem, gan ar visiem Tukuma, Tals un Jūrmalas. Nu, principā, nav piebilst nav ko. Es arī atzīmēju tās punktus, ko Laira arī nolasīja. Nu, man ir it kā nekāda papildu tā kā informācija, tā kā nebūtu visniedzama.
Labi, paldies. Paldies, jā. Kolēģi jautājumu. Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, man pāris jautājumi varētu būt tīri par to struktūru, kā, kas te kas šobrīd ir tātad. Vai es pareizi saprotu, ka līdz ar šo mēs faktiski pieņemam, ka SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra ir šī reģionāla centra. Tā būtu tā kā viena no Piejūras funkcijām. Un mēs, protams, varam lemt tikai par to, ka šobrīd tas ir Talsu novada viedoklis. Mums jau vēl tur ir šajā sabiedrībā dalībnieki. Kā tas šis mūsu lēmums sinhronizējās ar Tukumu, piemēram, kurš var paskaidrot man šitīri no tās, nezinu, arhitektūras viedokļa, kā tagad sanāk, kapitāla sabiedrība viena, centrs faktiski ir viena no viņam nodotām funkcijām, ko viņš dara, bet mēs neesam vienīgie īpašnieki, dalībnieki.
Jā, es skatos, ka Edgars atlācis var sniegt atbildi.
Ir pacēlis roku, jā, lūdzu.
Jā, jebkurš.
Jā, labdien. Tad šāda situācija attiecībā uz centra izveidi faktiski nav unikāla ne Ziemeļkurzemes reģionā, ne kādā vēl citā, bet tāda situācija ir visās pašvaldībās, visos reģionos, jo līdzīgi arī plāns, kas ir pamatā šāda centra izveidē, tiek stiprināts visās pašvaldībās reģiona ietvaros vienādā redakcijā. Un tad jautājums ir tikai, kura no pašvaldībām ir pirmā, kura ir otrā un kura ir noslēdzošā, kas attiecīgi lēmumu pieņem. Bet, protams, ja šādi te lēmumi par centra izveidi nepieņem visas pašvaldības, nu, tad visticamāk, ka nāksies modificēt kaut kādu veidu šo te lēmumu veiktajā grozījumu, bet, nu, cik man zināms, šāda situācija nav sagaidāma ne jūsu reģionā, ne kādā citā. Tad idejiski tās pašas pašvaldības, kas ir apstiprinājušas Ziemeļkurzemes plānu, tās stiprina šo te centra izveidu, nu, apstiprina lēmumu par centra izveidu, bet nu, sadalot šo te teritoriju. Tātad Ziemeļkurzemes gadījumā ir poligonam Pentuļu piekrītošās pašvaldības, tās dibina vienu centru, un savukārt tad Piejūras apkalpojošā teritorija ietilstošās pašvaldības dibina otru centru, un attiecīgi, lai tad koordinētu šo abu centru darbību, tiek izveidot šī te uzraudzības padome, kurā tad piedalās visu pašvaldību pārstāvi. Nu, un tad secīgi arī pieņem lēmumus jautājumos, kas skar reģionu kopumā, nu, vai attiecīgi konkrētā centra darbība. Tāda aptuvena tā arhitektūra.
Labi, paldies. Nu, es jau ceru, ka katrā ziņā mums nebūs dažādi šie domas lēmumi abās pašvaldībās lielākajās, un tā viedokļa viss būtu labi. Bet tātad skatoties uz, mēs izdodam centra reglamentu, kas patiesībā centrs, tas ir tāds virtuāla institūcija, jo patiesībā tā joprojām ir tā pati kapitāla sabiedrība, taču bez izmaiņām. Kapitāla sabiedrība, apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra, SIA. Jā, mēs izdodam reglamentu kam? Kapitāla sabiedrībai? Vai kapitāla sabiedrība savā iekšpusē veidos kaut kā?
Reglaments patiesībā ir domāts, kā šīs konkrētās funkcijas izpildes kārtība. Tad ņemot vērā, ka šī centra status pēc būtības ir jauns, un tas nav klasiski tāda kapitāla sabiedrības ikdienas darbības jautājums, bet tā ir vairāk tāda, nu, kā teikt, administratīva funkcija izpildu un deleģēšanas līguma izpildu, kas nav tipiski kapitāla sabiedrībai, tad, nu, attiecīgi, mūsu redzējums bija, ka šīs te funkcijas izpildes kārtība tiek regulēta nevis ar dalībnieku sapulces lēmumiem, bet tieši ar pašvaldības apstiprinātu reglamentu, nu, kas attiecīgi topot apstiprinātam arī šajās pārējās pašvaldībās, kļūst par šo te pamata darbības dokumentu, līdzīgi kā teiksim, nu, ir statūti, kas reglamentē kapitāla sabiedrības darbību šajā te, nu, privāto tiesību sfērā. Ņemot vērā, ka deleģēto funkciju izpildi nav darbība privāto tiesību sfērā, tad attiecīgi ir šis reglaments, kas ir tāds tipisks iestādes darbības, nu, pamatdarbības nodrošināšanas dokuments. Un, kā es jau teicu, tad šī centra darbība jau pēc būtības līdzinās tādai tā kā pašvaldību kopējai iestādei, bet joprojām, nu, tas notiek kapitāla sabiedrības ietvarā, nu, un droši vien Piejūras gadījumā, līdzīgi arī citu poligonu gadījumā, tad šī centra funkcijas izpilde tiek nodrošināta ar atsevišķas nodaļas, nu, vai atsevišķu darbinieku vienkārši piesaist.
Mm-hmm. Paldies, un patiesībā jūs sākāt jau atbildēt uz manu tā kā nākamo jautājumu, tātad statūts šī te jaunā uzdevuma dēļ grozīt kapitāla sabiedrībai nav nepieciešams, viņa to var darīt, jo faktiski mēs, lai mēs varētu deleģēt kādu uzdevumu, mums par priekšu būtu, nu, tā kā jānoskaidro, vai tas, kuram mēs deleģējam, vispār drīkst darīt to darbu, kuru mēs vēlamies deleģēt, nu, to uzdevumu pildīt. Bet no jums es sapratu, ka statūts mainīt, un tātad, ka uzņēmuma kaut kādu darbību paplašināt, īsti nodoma nebija.
Nu, tad statūta grozījuma nav nepieciešama, jo statūtos jau labu laiku netiek fiksēti visi darbības veidi. Tas bija, nu, tāds salīdzinoši daudzus gadus atpakaļ, kur bija precīzi darbības veidu uzskaitījums. Un savukārt par Piejūras tiesībām veikt šo te pārvaldes uzdevumu izpildi, tad, kā jau tika norādīts lēmuma projektā, tad atkrituma apsaimniekošanas likums jau tieši paredz tos subjektus, kas ir tiesīgi uzņemties šo deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Un par Piejūru atbilšim publiski privātas kapitāla sabiedrības statusam, līdz ar ko tad, nu, nav šaubu par to, ka Ziemeļkurzemes gadījumā tā var būt gan Piejūra, nu, gan attiecīgi otrai teritorijai piekrītošā Ventspils labiekārtošanas kombinācija.
Jā, paldies. Vienkārši no valsts pārvaldes iekārtas likumā 42. pantā pirmā daļā ir minēts tas, ka pašvaldībai ir jāvērtē, vai tas tā privāta persona, kurai mēs šo pārvaldes uzdevumu nododam, ir, nu, kā saka, labākā, kura to uzdevumu var pildīt. Bet tad es tā pieļauju, ka mēs tā, nu, prezumējam, ka šī labākā iespējama no visām pieejamajām iespējām.
Nu, jā, tāds izvērtējums lēmuma projektā ir tā kā veikts, jo pēc būtības reģionā nu, nav citu tādu komersantu, kas atbilst pirmkārt šim te likumā norādītiem statusam, un kuriem turklāt būtu pieredze un kompetence specifiski tieši atkrituma apsaimniekošana šo te administratīvo jautājumu risināšanā, jo nu, vismaz nu, man nav zināms, ka tāds subjekts, kuram varētu uzticēt pastāvēt šobrīd savukārt jaunu izveidu, droši vien, ka būtu saistīta ar gan finanšu, gan administratīvo resursu tērēšanu, turklāt jāņem vērā, ka likums paredz šī te centra obligātu izveidi. Tad tā nav pašvaldības tāda izvēle, šo reģionu pašvaldību izvēle veidot vai neveidot centru. Likums nosaka, un arī valsts plāns paredz, ka šādi te centri reģionā ir obligāti izveidojami pēc reģionālā plāna apstiprināšanas. Šis te termiņš ir 30. Jūnijas. Nu, es faktiski, ja gadījumā pašvaldība sliektos neatbalstīt šo te piedāvāto lēmumu projektu un neatbalstīt tie jūru, kā šī te centra nu, darbības subjektu, tad noteikti būtu jādomā, kurš tad ir tas cits subjekts, kas atbilst gan šiem formālajiem kritērijiem, kas norādīja apsaimniekošanas likumā, gan arī, no kurš praktiski to varētu īstenot. Nu, tā kā jūs dzirdējāt, ko Slavinis kundze tajā lēmuma projektu nolasot, teica attiecībā šo te izvērtējumu, tad tā kā pieejūrē šī pieredze ir, nu, tad attiecīgi mēs gatavojot arī šo te lēmuma projektu, to esam ietvēruši kā nu, pamata argumentu, lai šo te nu, pārvaldes uzdevumus deleģētu tieši pieejūrē.
Jā, paldies šeit, nav runa par to, ka, teiksim, es varētu apšaubīt to, ka šis labākais variants vienkārši uzdod jautājumus par lēmumu projektu, mēģinot saprast, kā mēs nonācām līdz šādam rezultātam. Man ir tad nākamais jautājums ir tā, tad ir jānosaka deleģēt pārvaldes uzdevumu ārējo normatīvu aktu, ir jānosaka iestāde, kuras padotība atrodas šīs te uzdevuma pildītājas. Man īsti neizdevās ieraudzīt, kurā vietā mēs esam noteikuši iestādi pašvaldībā, kura ir atbildīga par tātad īsta no padotību.
Nu, tad nav paredzēta atsevišķa iestāde. Līgums paredz, ka pašvaldība tālāk jau tad to var iekšēji ar kādiem rīkojumiem vai tamlīdzīgi deleģēt kādu personu konkrēti, bet nu, vismaz mūsu sagatavotie dokumenti neparedz konkrēti pašvaldības iestādi, kas varētu būt atbildīgi par šī te pārvaldes uzdevuma izpildes kontroli. Tā, nu, vispārīgi tad dome, nu, ar visām nu, pēc konkrētās vajadzības nepieciešamajām struktūrvienībām vai iestādēm. Bet, protams, to ir iespējams precizēt, ņemot vērā to specifisko situāciju katrā no pašvaldībām.
Nu, es gribu vienkārši norādīt uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 43. Pantu pirmo daļu, kurš saka, ka tas ir jāizdara piekam ārējā normatīva aktā, nevis ar kādu iekšēju rīkojumu vai kaut ko tam līdzīgu. Tātad, tai brīdī, kad mēs deleģējam, mums ir jānosaka iestādi, kuras padotība atrodas pilnvarotā persona attiecībās konkrētā uzdevuma izpildi. Mēs līdz šim tā esam vienmēr vismaz manā atmiņā, cik ir mēs cenšamies tā darīt. Un arī šis ir gadījums, kurā mums tātad šī institūcija būtu jāparedz brīdī, kad mēs pieņemam domas lēmumu, nodot pārvaldes uzdevumu, kādai faktiski mēs nu, nododam kapitāla sabiedrībai, bet no mūsu puses ir jābūt joprojām zināmā institūcijai, kura īsteno šo te visas padotības elementus, kas ir. Tur īsti valsts pārvaldes iekārtas likums, uz ko mēs arī lēmumu atsaucamies, neparedz tādu izņēmumu, ka varētu nenoteikt un atstāt to tādā nosacītā pašplūsmā. Piekam šobrīd mēs ieceļam savu pārstāvi, izpildu direktoru vietnieku, tātad kā, kas viņš tur mums skaitījās pilnvarotais vai kāds tur bija tas pašvaldības pārstāvis, ja, bet tā joprojām nav, bet tā nav padotība. Tas ir tātad viņš ir viens no tātad centra, ja tā var teikt, dalībniekiem vai kāda nu, tur tā funkcija ir, bet tā padotība joprojām ir kaut kas augstāks, kam ir tiesības, nu jūs zināt, pārvaldes iekārtas likuma padotības šos te nosacījumus. Es gribētu saprast, kura iestāde pašvaldībā tavs novadā katrā ziņā būtu tā, kura kontrolē. Vai tā ir dome? Ne tikai kontrolē, bet arī nu, tātad šīs tiesības saņem un kompetenci pārraudzīt.
Nu, mūsu redzējums ir tāds, ja nav noteikta cita iestāde, tad noteikti tā ir doma, kas, protams, ir augstākā lēmēja institūcija pašvaldībā, bet ja jūsu gadījumā ir specifiski vēlme noteikt to, kā, nezinu, pašvaldības administrācija vai kāda no iestādēm, tad to noteikti ir iespējams darīt, bet tas ir tā, ja tad jūs izšķiršanās, to mēs no malas nevaram kā teikt, rekomendēt, neietekmēt.
Nu, es gribu teikt, ka tā nav mana kā viena no domas dalībniekiem izvēle. Es vienkārši aicinu ievērot to, ko likums liek mums, noteikti deleģējot uzdevumu un izdomāt līdz domas sēdē, vai kur mēs viņu nākamreiz skatīsimies, finanšu komitejā. Tātad, nu, kur būs šī iestāde, kur Talsu novadā to darīs? Tā jau nav mana iegriba. Likums to nosaka.
Ja mēs padomāsim par šo finanšu komiteju.
Jā, paldies.
Līdz domas sēdēja, nevis finanšu komitejas sēdēja.
Finkums.
Jā, labi. Kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumi šobrīd nav. Viedokļi? Labi, tad es saku paldies, jā, un tad to, ko tikko Aldis Pinkens minēja, tad nu, līdz finanšu komiteja pavērtēja, padomājot, kāds būtu tas labākais risinājums, jā? Labi, paldies. Paldies.
Jā, paldies. Visu labu.
Nākamais mums ir par saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdošanu, un tur mums Aigars Šturns ziņos. Aigar, lūdzu.
Labdien. Tiešām bija gatavs mazliet, man liekas, viens cits jautājums ir pirms tam, bet ok, to grīt. Jā, es sagatavotu saistošo noteikumu projektu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Un tā galvenā doma, kāpēc vispār tiem saistošiem noteikumiem ar šādu tēmu ķērāmies klāt, bija tas, ka mums nepieciešams cits starpā bija veicināt atkritumu dalītu savākšanu. Tie risinājumi, kas ielikt iekšā, lai veicinātu to dalīto vākšanu, principā ir paredzēti divi. Viens no tiem ir tas, ka personām, kuras piedalās atkritumu dalītā vākšanā, ir iespēja retāk izvērst nešķirotos atkritumus. Un ir paredzēts, ka ir vairākas vietas publiski pieejamas, kuros arī atkritumus ir iespējams nodot glabāšanai. Nodot. Bija tā, ka mums darba grupā par atsevišķiem risinājumiem bija dažādi viedokļi, ja tur kaut kas vēl joprojām ir palicis tāds, kur mums tie viedokļi atšķirās, tad droši vien atšķirīgā viedokļa sniedzējis savu viedokli varētu sniegt. Es vienīgi varu paskaidrot to, ka nu, bija paredzēts vēl kā viens no veidiem, kā veicināt atkritumu dalītu vākšanu, bija paredzēts, ka precīzāk tiek uzskaitīta nešķiroto atkritumu, uzskaitīts nešķiroto atkritumu daudzums, kas principā nozīmē to, ka atkritumi būtu svarami, bet nu, darba grupā tiks secināts tik pausts viedoklis, ka šobrīd šim risinājumam neesam gatavi, un šis instruments izmantots netika. Tas īsumā visu droši vien būs kādi jautājumi.
Jā, paldies, Aigar, tā lūdzu Gaidz Bērziņš.
Jā, paldies, es skatos, varbūt kaut ko es palēdzu garām. Kā mums paliek ar marķēto maisu izmantošanu? Līgums tur tiek slēgts, ja kurā gadījumā?
Šāda iespēja par maisiem ir. Tā, principā, regulēta ir 11. Punktā. Tā doma ir tāda, ka to maisu ir iespējams lietot, ja, piemēram, to atkritumu apsaimniekotāju transporta līdzekli nav iespējams piekļūtai teritorijai, kurā atkritumu rodas.
Un tātad līguma ietvaros maisu iegādes regularitāte tiek noteikta, tas man šķiet tieši šobrīd, pareizi atceros, bija viens maises mēnesī, tur mazais, es neatceros to kubatūru vai kaut kas tam līdzīgs.
Manuprāt, šī lieta mainās, jo 11. punkta otrajā teikumā ir minēts, ierakstījies esmu, ka nešķiroto sadzīves atkritumu maisu skaitu nosaka pēc būtības līdzīgi, kā tiek noteikts atkritumu daudzums plānotais visiem tiem pārējiem klientiem, arī tas nozīmē. Jā, pieņemsim, ir cilvēkam iespējams paņemt 125 litru konteineru, ja pareizi atceros, tāds viens no variantiem bija, un izvešana, pieņemsim, ir vienu reizi 4 nedēļās, tad arī atkrituma maisa tilpums tiek pārreķināts līdzīgi. Jo tā doma ir tāda, ka nav pamata domāt, ka cilvēks, kurš paņem konteineru, tikai tāpēc, ka viņam ir iespēja paņemt konteineru, rada atkritumus vairāk, nekā tas, kurš konteineru paņemt nevar un paņem maisu.
Mm-hmm. Jā, paldies.
Tas ir kā loģiski, jā. Lauris Pielēdzi.
Jā, labdien. Man jautājums par šo te izvešanu reižu skaitu. Kādos brīžos viņus var samazināt?
To principā regulē 8. un 9. punkts. Principā tā doma ir tāda, ka ratāk izvešana ir tajā gadījumā, ja persona tos atkritumus dalīti vāc. Tajā brīdī, kad dalīti vāc, tajā gadījumā, nu, principā sanāk divreiz ratāk var izvestos.
Tur arī 7.
Minimālais izvešanas biežums ir retāks divreiz.
Tur arī 7. punkts, kurš sākas ar, ja atkrituma apsaimniekošanas līgumā nosaka.
Tā kurā vietā?
7. punkts.
Jā, tas tiek noteikts atkrituma apsaimniekošanas līgumā, tur tiek minēts, ka klients atkritumus vāc arī dalīti. Cits starpā tas nozīmē, ka tur viņam klientam tiks iedoti arī tie konteineri, vai tajā gadījumā, ja viņš atbilst tam gadījumam, kad viņam arī to nešķiroto atkritumu konteineru nevar te dzīvesvietā, nu, teiksim, sauksim to pat dzīvesvietā, novietot, nu, tad viņš apliecinās to, ka viņš tos atkritumus dalīt vāc, aizvedot uz publiski pieejamiem tiem punktiem.
Bet tas teikums, ja atkrituma apsaimniekošanas līgumā nosaka, tad kas būs tie gadījumi, kad nenoteiks šādu te iespēju?
Nu var vienkārši nenoteikt, ka viņš, dalīti vāc.
Nē, bet ja iedzīvotājs grib samazināt šo te izvešanas reižu skaitu?
Tad līgumā ierakst iekšā, ka viņš viņus dalīti vāks.
Tad viņam tas būs atkarīgs no iedzīvotāja, ne no uzņēmēja?
Jā.
Jo šis teikums var saprast arī tā, ka uzņēmējs vienkārši līgumā neiekļauj šādu.
Nē, tas ir atkarīgs no klienta.
Ok. Vēl kādi dalīti atkritumi ir jāvāc, lai varētu samazināt izvešanas reižu skaitu?
Tā, tas bija minēts te pašā 7. punktā. Tur ir atsauc uz ministra kabineta noteikumu 712.31 apakšpunktu. Tur ir atvēršu. Tā. Tur tiek dalīti vākts papīrs, metāls, plasmas un stikls.
Jautājums par stiklu. Vai tiešām mums ir jāparedz, ka iedzīvotājiem ir jāšķiro arī stikls, ņemot vērā, ka lielāko daļu no stikla tars var nodot?
Nezinu, daļu. Tā ir lielākā, droši ļoti iespējams.
Es saprotu, tas ir no paradumiem un no...
Burkas nevar nodot.
Jā, daudz ko nevar. Nu, nevis daudz ko, bet ir ko nevar nodot, jā. Depozītā.
Nu, tas ir no gaumas atkarīgs, jā. Nē, bet par šo ir spriest, tad mēs paliekam pie visu šķirošanas, gan stikls, gan papīrs, tad trīs atkritumu tvertnes, jā?
Jā. Okay. Aldis Pinkens.
Par šo pašu 7. punktu, tātad...
Tur nekas nav pa bioloģiju, nekas nav teikts tajā punktā
13. Ir tālāk, kur arī pārtikas atkritumu minētie.
Tātad,
papildus.
Lai iedzīvotājs varētu tikt pie samazināts izvešanu reižu skaita, bioloģijā, stikls, tad ir kartons un vispārējais, kas tur ir, un nešķirotie. Četri veidi, jā?
Tā tur to vēlreiz arī pārskaitīšu. Papīrs, metāls, plasmas, stikls, 5.
Bet tur kaut kas iet kopā vienā?
Tā arī varētu būt saistošie noteikumi arī paredz, ka tad, ja atkrituma apsaimniekotājiem ir ok, ka kaut ko saliek kopā, jo viņam to ir ērti pēc tam atdalīt, tad tāds var likt kompostēt.
Tad pilnīgi viss, vai nu kompostēšana, vai bioloģijā, stikls, plasmas, metāls, kas tur vēl bija, un nešķirotē, jā?
Mhm.
Par šo pašu nelielu paskaidrojumu man cilvēkam no laukiem, kuram pārdesmit metru attālumā no īpašuma atrodas šķirojama atkritumu šie tie kopējie konteineri, man nebūtu vajadzīgs sētā nolikt vēl divus vai trīs dažādus konteinerus, ja man tas viss ir pieejams blakus īpašumam. Bet es saprotu, ka jūsu viedoklis ir tāds, ka tas ir nepietiekami. Obligāti būtu jāierīko savā sētā vismaz 3-4 atsevišķus konteinerus. Kamdēļ tāda? Nežēlīga netaisnība.
Nu, ja pareizi atceros, tad darba grupā mums par līdzīgu jautājumu diskusijas bija, bet tā doma un tas princips bija aptuveni tāds, ja cilvēkam ir iespējams tos konteinerus izvietot, tad atkrituma apsaimniekotājs labprāt tos konteinerus iedot. Bet tajā gadījumā ir diezgan grūti pārbaudīt, kuras personas tiešām dalīti vāc tos atkritumus, kuras ne, un vienīgais izņēmums tika atstāts tiem, līdz kuriem tiešām nevar aizbraukt.
Jā, bet nu tā pati ideja un tā loģika, nu tā kā nešķita, varbūt, ka pilsētā ir savādāk tas, viss tas process notiek. Un atsevišķi iedzīvotājiem arī iespējams, ka nav pieejami šādi dalīti savāktās atkritumu nodošanas punkti. Bet ja viņš ir pieejams, tad tiešām es saprotu, iespējams apsaimniekotājiem tas katrs klients dod kaut kādu baigo labumu, kuram sētā stāv tie atsevišķās urnas, bet... Nu, mērķis, nu, kāds mērķis jau ir šķirot, nevis katram nodrošināt to urnu?
Nu, manas pēc ir iespējams arī šādi, jo tiešām tur pretru nebūtu tur vienīgais, tiešām varētu būt tie apsvērumi par to, ka, nu, mazāka ticamība, ka tie atkritumi tiks vākt dalīt.
Bet jautājums, jūs taču nekontrolējat nodoto šķiroto atkritumu daudzumu. Vienalga, jūs nenosakāt limitu, ja tu mēnesī nodosi 100 litrus kartona, tad mēs tev ieskaitām, ka tu to esi darījis tieši tāpat, kā jūs to nedarīsiet man, neskaitot, cik reizes es viņu vai cik daudz es viņu tā kā nošķiroju nost.
Nu, droši vien, ka nevarēsim saskaitīt, bet droši tas pieņēma mums, kāpēc arī, ja nemaldos tieši no atkrituma apsaimniekotāja bija šis priekšlikums, tad doma ir tāda, ja tas atkrituma konteiners atrodas pie mājas, tad pastāv lielāka iespēja, ka tie atkritumi tiks dalīti vākti, nekā viņš atrodas, viņiesim kaut kur tālāk prom no mājām.
Vai viņam bija kaut viens no racionāls arguments vai pamatojums šādam viedoklim?
Nu, šāds pieņēmums. Ja
nu, pieņēmums,
kaut kas atrodas tuvāk, tad lielāk iespēja, ka tas tiks izmantots.
Paldies. Droši vien cits jautājums. Man tev uz 12. Punktu aizvirzīja. Palasīšu.
Valdis Bāri, gribēju par šo piebilst, Valdi?
Jā, es tikai gribēju teikt, ka mēs arī izstrādājot tos saistošos notikumus darba grupā, arī dikti diskutējām par to, jo šeit ir divi tie apstākļi, tad mēs gribam it kā tā kā, lai pēc iespējas vairāk šķiro, otrs arī būtu elastīgi saviem cilvēkiem uz to atkritumu biežumu, jo tā situācija dažādas, skatoties no tā viedokļa, kad nu, atkal par konteineru piepildījumu. Un tad šīs atšķirībā no iepriekšējiem arī bišķiņ lielākā variācija un iespēja arī nešķirotos atkritumu biežumu regulēt ar operātoru un uzrakstot iesniegumu, var arī, nu, ir plašāks iespējas manevrēt tad to atkritumu biežumu nekā iepriekšējos saistošos noteikumos. Nu, tad lielāku periodu arī iespējas dabūt praktiski.
Nu, paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, paturpinot diskusiju par kolēģi Aldi Pinkam teikto, nu, es īsti nepiekrītu viņu viedoklim, nu, tas, ka atkrituma šķirošanas konteineri atrodas kaut kur pāri pa ielu, tas nekādas īsti priekšrocības, nu, manuprāt, īsti nevar radīt. Es personīgi izmantoju arī šķirošanas konteineris, kas ir apmēram pusotru kilometru attālumā no turienes, bet nu, neuzskatu, ka man būtu kaut kādas privilēģijas attiecībā tātad uz nepieciešamo tātad šo apjomu, kas ir noteikts saistošajos noteikumos. Vienīgais vispār, ja mēs kaut ko tādu diskutējam, tad es tā tīri hipotētiski iedomājos, ja šie atkrituma šķirošanas konteineri
robežojās ar tā vietu, kur atrodas šie konteineri, robežojās ar kādu īpašumu, varbūt, nu tad kā kompensācija tiem apkārtējiem, varbūt tur piešķirt kaut kādu šādu veidu atlaidi, jo mēs zinām, ka ļoti bieži šādu konteineru tātad apkārtnē ir dažādu atkritumu un nu faktiski tiem apkārtējiem īpašniekiem nākās ar to cīnīties. Nu tas ir vienīgais izņēmums, ko es redzu.
Labi, paldies, jā, Aldis Pinkens.
Varbūt, ka izskatot 12. Punktu, varētu rasties sapratni par to, kā viņu skatīt kontekstā ar 7. Jo 12. Punktā mēs runājam it kā par to, nu, līdzīgi manas uzdotājiem iepriekš jautājumam par 7. Punktu, bet šeit ir runa par tikai ārpus pilsētas vai ciemu. Tas ir jautājums viens, kamdēļ šāds īpašs nosacījums, no otrs ir, tur pēkšņi pēdējā teikumā parādās atkritumu maisu skaitu. Tas punkts ir paredzēts tikai uz atkritumu maisu kaut kādā veidā, mēģinājumu samazināt vai un konteineru gadījumā nē.
To ir apskatīšos ar 12. Punktu.
Atkritumu maisa skaita aprēķina proporcionāli pieejamo konteineru tilpumu, tur kaut kā nevar īsti noķert.
Ne, tad 12. Punkta doma ir tāda, jā, ka tur dalīt vārto atkritumu konteineru šādos gadījumos netiek iedoti, bet tos atkritumus var vākt maisos.
Kādos? Savos?
Tad tur toreiz izlasīšu. Sen rakstīts. Tā doma ir tāda, ka ja ir tā situācija tāda, ka viņš personjotos nešķirotos atkritumus vārds maisos, tad viņam ir iespēja arī retāku izvešanu dabūt tajā gadījumā, ja viņš tos dalīt vācamos atkritumus nogādātājus publiski pieejamos konteineros, dalīt vācamo atkritumu konteineros.
Kurus maisus viņš uz turienu aizstiepja?
Ne maisus, viņš vienkārši nogādā dalīt vāktos atkritumus uz publiski pieejamiem punktiem.
Jā, un?
Tātad viņš ir paņēmis parastos maisus, ja viņam ir nešķiroti atkritumu maisus, ja viņam ir nešķiroti atkritumu maisi, tad tas daudzums tiek noteikts, ņemot vērā 6. Punktā noteikto izvešanas biežumu un tilpumu. Savukārt, ja viņš apņemās dalīti vākt atkritumus un tos dalīti vāktos atkritumus vest uz publiskiem savākšanas punktiem,
jā,
tad viņam šis izvešanas biežums samazinās. Līdzīgi kā tajā gadījumā, ja viņam būtu konteiners.
Un tad kur ir atšķirība no tā apņemšanās no pilsoņiem, kas dzīvo ārpus ciema vai ciemā, ārpus pilsētas vai ārpus ciema, no pilsoņa, kurš dzīvo ciemā vai pilsētā? Jo mēs apņemamies, deklarējam.
Ja kas 12. Punktā, tur nav runa tikai par gadījumiem, kad būtu ārpus pilsētas vai ciema, tur tālāk ir arī vai nekustamai īpašam objektīvi nav iespējams novieto dalīt vāktas atzīves atkritumu to konteineris, vai apsaimniekotājs nevar nodrošināt dalīt vāktas atzīves atkritumu konteineru izsniegšanu.
Tātad nav iespējams novietot piekļūstamā vietā, tas attiecas tikai uz ārpus pilsētu vai ciemu. Un
teoretiski tas varētu
un
būt
vai nekustamā īpašuma objektīvi nav iespējams, ar ko tas atšķiras no ciemā, neciemā objektīvi vai nevar. Nav iespējams novietot, un tad ir nav iespējams objektīvi. Objektīvi nav iespējams novietot.
Minēšu piemēru, kas varbūt tās dikti precīzi nebūtu, bet pieņemsim īpašums ir dikti maziņš, un tur tos konteinerus nevar izvietot.
Nu, bet pirmā teikuma daļa, ar ko atšķiras ārpus ciem vai ārpus pilsētas, nav iespējams novietot.
Nu, doma tāda, ka pilsēta atras īpašums varētu būt maziņš, un tajā īpašumā nav iespējams izvietot 4 vai 5 konteinerus.
Nu, tātad nav jēgas dalīt šīs divas gadījumus ārpus pilsētas vai ciema vai pilsētā vai ciemā, jo tas iemesls, kāpēc nevar novietot, objektīvi ir viens un tas pats.
Nē.
jo tas pirmā daļa attiecās uz to gadījumu, kad nav objektīvi iespējams piekļūt. Otra aiz vai ir, vai vienkārši nav iespējams novietot. Viens ir, kad nevar aizbraukt pakaļ, otrs ir, kad te pašā īpašumā nav kur novietot.
Un ja ir iespējams aizbraukt pakaļ un nav iespējams novietot, tāpēc, ka ir mazs pagalms, bet neatrodas pilsētā vai ciemā. Viss tas jautājums sāks no tā, ka 12. Punkts sākas, ja ārpus pilsētas vai ciemā. Neminot par to, ka tāda pati situācija var būt arī pilsētā vai ciemā. Tīri.
Pilsētā un ciemā varētu būt gadījums, ka transporta līdzeklim nav iespējams piekļūt?
Nu, piekrastē, es domāju, varētu pameklēt šādas iespējas, kur nevar piekļūt pagalmiem. Mēs nerunājam par to, ka viss ciemi ir līdzīgi labi sabiedrība pilsēta, bet nu... Nē, tas ir nopietnas jautājums, tā izpratnē, ja mēs tā gribam dalīt, tad mums ir jāsaprot, kur sākas atšķirība.
Nu, pieņēmums atcerot darbu grupu, arī pilsēta un ciems nav tā vieta, kur nevar piekļūt.
Tas ir jūsu izpratnē, kas dzīvo pilsētā, bet manā izpratnē, kas dzīvo ciemā, jums apgalvo, ka ir situācijas, kur tas nav kritērijs, vai tu esi...
Es varu pateikt, ka pie mani īpašuma noteikti ciemā nevar piekļūt ar... Atkritumu. Vēl nē.
Es esmu redzējis, ir kolēģis Gaidis tajā ciemā, kurā, nu, vienvārds sakot, īsumā runājot, ja objektīvi nav iespējams piekļūt, tad nav atšķirības, vai tu dzīvo administratīvajā robežā iekšpusē vai ārpusē. Ja tev nevar piekļūt, tad tev nevar. Ja tev pagalms ir maziņš, tad viņš ir maziņš. Nu, kāda ir atšķirība, kur tu... kurā vietā tu dzīvo. Tev arī ārpus ciema var nebūt iespējams. Un šis atbild uz to jautājumu, kuru es uzdevu sākumā, tad kur ir tā atšķirība? Man no kolēģa, kuram vienkārši nevar piebraukt. Nu nekādu. Labi, šito es lūdzu.
Nu darba, bet es tad vēlreiz gribu precizēt, tiešām darba grupā mēs runājām par to, un mēs tika secināts, ka ciems un pilsēta ir tā vieta, kur jābūt.
Tas ir labi, ka jums darba grupā...
tāda infrastruktūra, ka tur ir iespējams piebraukt.
Tas ir labi, ka jums darba grupā šķiet, ka Talsu novads ir tāda teritorija, kurā visur var piekļūt, vai tu esi ciemā. Ciemā var, ārpus nevar, bet mēs jums varam pateikt darba grupas vietā, ka ir vietas, kur nevar. Nu, ja jūs gribat padiskutēt precīzāk, tad tā ir cita lieta, bet varbūt tomēr šis nav gadījums, kad mums baigi vajadzētu nodalīt. Divas.
Jā, es varu papildinot par šo pašu tēmu. Es domāju, ka to jūs varat noskaidrot no piejūras, jo viņiem ir tā, ka noslēdz jaunu līgumu, īstenībā viņi prasa, viņi redz to kartēto objektu, kur iepriekš viņi nav bijuši, viņi prasa, vai tur ir iespējama piekļuva. Un ja piekļuva nav iespējama, tad viņi prasa, kur ir tuvākā vieta, kur jūs varat to konteineru izvest pie ceļa. Nu, tā kā, nu, tas ir tas mehānisms, kas ir piejūrai praksē.
Nu jā, tas nebūtu nav tā, ka tur viens gadījums tādā īstenībā ir gana daudz, jo.
Visi piekrasts ciemu kolks pagastā, patiesībā lielā mērā atkritumus tur piegādā uz centru, kur glabājas stāv lielais konteiners ar atslēgu, no turienes viņi arī paņem. Nevis pie katras mājsaimniecības piebrauc. Es nevaru iedomāties brīdi, kad pie jūra tur varētu nolikt katrā vietā pa četriem konteineriem un viņus tā regulāri arī mēģināt izvest.
Tā ir jāpadomā, vai tie vērts tā atdalīt.
Bet ja pie jūra ir gatava to darīt, nu, patiesībā viss varētu priecāties tikai.
Būtu jau labi, ja būtu tāda iespēja visu.
Jā, par šo logumu slīdz mēs finanšu komitejā, viņi skatīsim nākamo reizi. Kas tur ir par
domas?
Tikai domas?
Domas sēdē. Finanšu komiteja nebija paredzēta ar lēmumu projektā.
Labi.
Bet faktiski jau vajadzētu, manuprāt, ka finanšu komiteja arī.
Gala diskusija varbūt, ka tomēr komitejā labāk.
Jā, es skatos tagad lēmprojektu. Lēmprojektā ir paredzēts 19. Jūnijā finanšu komitejā skatīt.
Jā, mēs jau...
A, ir finanšu komiteja, jā?
Šis, jā. Pats, garā, šis pat jā. Nebūs balsojums, šis ir vienkārši informatīvs.
Jā, taisnīgi, jā.
Labi, par šo varbūt, ka ir iespēja tomēr tai grupai vēlreiz kaut kā, nezinu, pārskatīt vai vien, nezinu, ņemiet vērā, ko mēs šodien runājam, bet bija tai sākumā jums tas stāsts, ka bija atšķirīgi, ja bija atšķirīgi viedokļi, tad tiem pa tiem varētu tur tas viedokļa autors varētu sniegt kaut kādu to ziņojumu vai kaut ko tam līdzīgu. Man īsti atzīstos, man nebija iespējas izlasīt šo te visus saistošos noteikumus rūpīgi, tāpēc es nezinu, kāda ir viņos, kur ir tie problēma punkti vai kur ir tur tās diskusijas lielākās notikušas. Tāpēc būtu labi, ja ja par tā mēs varētu, nezinu, uzzināt vai parunāt īpaši. Par šo informatīvu ziņoju, manuprāt, jau Kroto vienā jaukā komitejā kaut kāds starpziņojums bijis. No tikai tas, ko es no tās brīža atceros, tas ir tas, ko es šobrīd varu izmantot. Bet ja arī bija tāds, ka ir viedokļi dažādi bijuši, tad kuras ir tās vietas?
Un kur ir tie autori, kam tie dažādi ir?
Jā. Un katrā ziņā es noteikti gribētu dzirdēt un parunāt par tēmu atkritumu svēršana, vai es saprotu, šobrīd jau pazudušais punkts par to, ka mēs turpinām izmantot koeficientu svara iegūšanai no tilpuma. Kas tur bija par apsvērumiem? Kāpēc mēs izmetam šādu te iepriekš bijušu nu, tā kā noteikumu? Un ko tas dod, kādi labumi, kādi vispār bija doma?
Jā, es varbūt pamēģināšu pakomentēt, un arī bija doma, kad pieliekam pie lemšanas klāt vēl arī vēl atbilstoši pamatots dokuments, lai tā kā deputāti var pārliecināties, bet nu laikam resursu un laika trūkuma dēļ arī nav paspējis. Doma bija un šaubas darba grupai par to, kad uzliekot to termiņu, kas bija sākuma posmā un nesot objektīvai informācijai, vai tas ir iespējams izdarīt vai nav iespējams izdarīt un parādoties jautājumiem, vai patiesībā lielākā daļa klientu nebūs vēl otrādāk pakalpojums nebūs dārgāks un sliktāks. Un nav šo objektīvo faktu, tad šis īsais termiņš neder. No otras puses, atkal darba grupa uzskatīja, ka to no mērķiem nevajag nolikt, bet ka to varētu arī dot caur, par cik tāls novads ir arī kapitāls daļa turētājs, caur uzdevumiem un ielikt to ar konkrētiem uzdevumiem arī stratēģijā un konkrēts uzdevums tieši pie jūrai. Līdz ar to bija divi varianti, vai nu tad mēs turpinām ar to, kad mēs ieliekam konkrētu uzdevumu un termiņu stratēģijā, vai tad šīs saistošās noteikumos jāliek ļoti garš tas ieviešanas termiņš, lai mēs jau tad nu, varam pārliecināties, ka to var izdarīt. Tai pašā laikā nevienam arī no darba grupas nebija no skaidrība, ka tas būtu tas pareizākais veids, kamēr nav šī objektīva data. Tad savu stratēģiju uzdodam un savācam objektīvu datus un informāciju, tai skaitā par izmaksām, lai var pēc tam vai nu tad saistošos noteikumos ielikt un grozīt viņus. Nevis otrādāk mēs pasakam un visi cilvēki saprot, ka viņi būs, bet patiesībā izrādās, ka ne, tomēr viņš nav efektīvi, ir dārgi un tā tālāk, un mēs atkal viņus ņemam ārā. Un tad iznāk tā, ka mēs uzdevām to, ko pēc tam paši nerealizējam. Ņemot visu šos argumentus vērā, tad mēs ļoti piestrādājām pie tā, ka, lai arī nevis vienkārši, teiksim, operators mēģina maksimāli, teiksim, ņemt to cenu tikai par to, kas ir iekšā, un varbūt, kad, nu, teiksim, lielākā daļa tomēr cilvēki mēģina to savu režīmu un līgumu regulēt tā, lai viņam ir pilns šis konteiners, un tad mēs tad, teiksim, devām tās iespējas klientam gan operēt, gan ar tilpumu, gan ar biežumu lielākā veidā, lai veicinātu to, kad arī kopēji līdzekļi tiktu izlietot liederīgāk, lai ir iespēja arī klientam uzņemties drusku atbildību un regulēt savu biežumu un tilpumu tādā veidā pēc iespējas arī tehnikas kustību un vispār jau nodrošināt no maksimāli efektīvi, lai, teiksim, tad izvedot ir lielākā daļa gadījuma, ir arī tas konteiners ir pilns un efektīvi strādā, nevis atkal otrādāk dodam to iespēju sveršanu, un varbūt, ka vienam otram pilnīgi viena alga, viņš speciāli atstāja tur, teiksim, nemaz nepārskat to līgumu, atstāja tur, nezinu, vienu trešdaļu vai vienu ceturto daļu konteineru, lai tik ved, viņam nekas nemainās, jo tāpat viņš maksā tikai par to, ka tik svārts, cik izved, un tur ļoti daudz riski. Tai skaitā arī viens no riskiem, ko mēs ievācām informāciju no tiem, kas ir, teiksim, stādījuši, un tad uz doto brīdi, cik es saprotu, ka šāds variants ir tik palicis blīva apdzīvotā vietā Rīgā Jūrmalā, ja es nešaubos, un kas bija tas risks, ka tādā gadījumā, ja mēs ieviešam neesot arī pārliecināti par darbību, un, teiksim, ja Rīga pierīgā tur mašīna savācās pilni, nobraucot 20 km, tad tādos reģionos kā mums, tur citreiz mašīna, lai savāktos pilni, ir jānobrauc 200 km, un, ja, teiksim, aizbraucot tālāk, galā 100 km, tas devējs nestrādā precīzi tādā, kā mums ir apstākļi rudeņos ziemā, un tad viņš nevar turpmāk šo pakalpojumu sniegt, tad kaut sākās ļoti lielas problēmas, nu, kur tos risks mēs tad arī neesam, nu, kā saka, izmodelējuši, kā var darīt. Nu, ņemot visu to vērā, tad bija tas uzsvars uz to, kad ejam pretim klientam uz to biežumu un piepildījumu, un vienlaicīgi neatkāpjamies no tās domas, lai būtu pārliecība, dodam to caur strateģiskiem uzdevumiem operatoram. Vai garu sanāca, bet es tādu centosu.
Bet, Aldi, bet cik ilgs periods jūs darba grupā, jūs esat aspriedušas, cik ilgs periods ir vajadzīgs, tad, lai tikt pie tādiem saprotamiem datiem un tad saprast, tur, teikt, kādu sistēmu izveidot?
Nu, tas arī ir no operātora viedokļa, bet mums bija tā doma tenī darba grupā, kad un arī piedalījās toreiz arī kapitāla sabiedrība uzraudzības nodaļas pārstāvs, ka mēs būtu labi, ja mēs pieņemot šos noteikumus jau arī pielikt klāt, kādā veidā mēs to stratēģijā iedodam operatoram, lai jūs redzat, ka nu, tas būs darīts.
Es gribētu teikt, ka tieši tāds bija mērķis, kāpēc šis uzskaits veids tika iekļauts iepriekšējā saistošu noteikumu projekta versijā. Manuprāt, pārējais periods bija pietiekami garš, kas tas bija 26. Gads, vai kad viņš būtu bijis jāsāk veidot.
Tad jau viņam būtu bijis jābūt gatavam, ja jāstrādā.
Ja mēs gribam pastiept, ja mēs neesam pārliecināti, ka varam izpildīt to noteiktā laikā, mēs bez noliekam termiņu garāk. Bet šobrīd es teikšu no šāda sadzīvis, ka var teikt skaidrojumu par to, ka mašīnas lūzīs, ziemā neies, nu, mēs jau neizgudrojam šo sistēmu. Tur ir kaut kāds zināmi apsvērumi, kas liek mums tā domāt, ka noteikti tā sistēma nestrādās vai jau nestrādā. Viss, kas var nestrādāt, mašīna var aizbraukt līdz kolkai un pēkšņi vairs nevar neko sapresēt. Nu, no tā jau nekad nav pasargāts. Bet tā doma pāriet uz svēršanu bija cits starpā gan tas, ka klientam lielāks stimuls šķirot, gan no otras puses šobrīd patiesībā liela daļa no tās maksas ir samaksāta par gaisu, ko mēs visi labi apzināmies, jo pieņemot atkritumus uz tilpumu, ir skaidrs, ka ne jau tur tas vidējais blīvums ir tāds, kāds viņš ir pieņemts. Un tieši tāpēc es teiktu, ņemt vērā apsaimniekotāju viedokli, ko viņš domā par tēmu, svars vai tilpums ir pilnīgi skaidrs, un tas būtu tā kā bitēm likt balsot pret medu. Viņiem tas nekad nebūs izdevīgi, jo šobrīd katras pustukšais konteiners ir viņa papildu spēļņa. Un tomēr es teikšu, tas, ka darba grupa kaut ko runāja, man nav iespējas ar šo te apsvērumiem iepazīties. Es nezinu, kas tie pa faktiem bija. Ja tas bija tikai tā, ka mums liekas, tad es teikšu, no klientājas iedzīvotāji interešu viedokļu, tas noteikti nav pietiekami, lai mēs teiktu, ka nē, šo mēs šobrīd nevaram pat nolemt, to mēs liksim kādreiz stratēģijā, tad kamēr tur iešūposies un tā tālāk, ieliekot saistošos noteikumos šo normu iekšā, ir skaidrs, ka tas brīdis ir tad un tad, un viņam ir jāgatavojas un uz viņu ir jāiet. Tomēr gribētos zināt nu, tādus faktos balstītus spriedumus par to, pie kam no tā, lai nebūtu tos autors, nebūtu atkrituma apsaimniekotājs, kuram šīs nav viņa interesēs.
Negluži es piekritīšu, ka tas bija operatora uzstādījums un gribēšana, jā, un es varbūt arī pateikšu savu viedokli un lielākās daļas darba grupas, pie kā arī viņi, es domāju, ka arī es painteresēšu, tas vajadzēja būt, kad jau arī pēdējais ir pieejams protokols, teiksim, lai jūs arī varat pārliecināties. Un šeit es gribētu teikt, ka tādī atkrituma šķirošanā tomēr ir abas puses, un arī es uzskatu, ka tāpat līdzīgi kā visur citur, un arī taiskaitā un it sevišķi atkrituma šķirošanā, mums vajag arī atbildību atkrituma radītājiem, taiskaitā pašam iedzīvotēm. Un no šī viedokļa es sakal tomēr gribētu, ka, ne, nu, ka viņš piedalās šī. Tas ir mans subjektīvs viedoklis, protams. Kad otra lieta, runājot par tikai pieņēmumiem, nu, mēs arī par šo laiku bijām gan uz dažādām semināriem. Jānis Pauliņš piedalījās, piedalījās arī Ingra Maško, gan arī bijām kopā ar Kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļas darbinieciem un Ivaru Haselbaumu arī pieredzes apmaiņā uz ZAO aizbraukuši un par šīm, īpaši par šīm tēmām ļoti diskutējām. Tas nav tā kā, nu tikai mēs tā iedomājamies un tikai tā ir, skaitot tās ļoti daudz, jo akal no šī viedokļa, nu es akal sadzirdu, tad mēs pieņemot tādā veidā obligāti būs jāievieš svēršana, neskatoties to, ka tas varētu būt klientam dārgāk, visiem lielākai daļai klientiem dārgāk kādam, kas neseko līdz, varbūt, ka tas būs izdevīgāk, bet lielākai daļai mans vismaz personīgs viedoklis arī no uzņēmuma darbības pieredzes, ka būs dārgāk.
Nu, es teikšu, tad jums vajadzētu vismaz braukt apkārt, gūt pieredzi, tas viss ir ļoti pareizi un korekti, bet es domāju, ka tam, tomēr tā pieredze balstās ar kaut kādiem faktiem nevis. Nu, šobrīd es neesmu dzirdēt, būs dārgāk. Nu, sakiet, kāpēc, lai būtu dārgāk?
Un tāpēc, kad tīri no praktiskā viedokļa veicot operāciju aizbraukt, izgāst, aizbraukt, atkal nodot, tonnāža un kilometri pret to funkciju, kad ieskaitot brauc tos kilometrus, cilvēks kāp jārā, gāž ārā kontinentu un tā tālāk, viņš sastāda maksu un teiksim, jo kontineris ir tukšāks, jo dārgāk tas sastāda pret atkritumu tilpumu. Nu tā ir, no ražošanas viedokļa.
Pagad, nu, tā ir. Tad mēs tagad samaisām kopā kaut kādas divas situācijas, jo pēc būtības ir jābūt lētāk. Mēs taču šobrīd samaksā to klientu konteiners, kur ir pilni, tos konteiners apmaksā klienti, kuriem viņi ir puštukši, jo viņš vienalga maksā pa vieniem tiem pašiem litriem nepārtraukti. Tā situācija īsti nav normāla, jo mēs taču nemaksājam par...
Bet tā būs otrādāk, tad tie...
Katrs maksās tik, cik viņš nodod.
Jā, bet tie, tad, teiksim, tas, kas nodod nepilnu konteineri, būs izmaksas, būs varbūt, ka tik pats, cik pilnam, un, teiksim, kopējās izmaksas varētu no tā, kad palielinās biežums, jo, piemēram, kā lai pasaka, šeit ir tas uzstādījums, ir, kad šo biežumu samazināt un tilpumu regulēt, lai efektīvie kilometri sanāk. Ja viņi ir neefektīvie kilometri, tāpatās mēs to visu tarifā dalīsim uz to uz tiem cilvēkiem, un tad atkal tie, kas to apzinīgi darīja, maksās par to ērtību tiem dažiem, kam īstenībā tas pustukšais konteineris, un tikai tāpēc, ka viņš nepārskatīja līgumu vai nepārslēdz vai vēl kaut ko. Mums tie viedokļi varbūt atšķirās.
Nē, es šeit no rota viedokļi.
Es arī mazliet pie šī paša, jo īstenībā, manuprāt, kad lētāk iedzīvotājiem lētāk būs tikai tad, ja viņš nodos pēc svara, bet maksimāli pilnu konteineru.
Nu jā.
Un tad būs viss kārtībā, un to var ieviest, uz to arī ir jāiet. Es neatceros tagad, kurā valstī, bet es zinu, ka jāpainteresējas, ka kur dzirdēju, ka ir piedzīvotājiem ir aplikācija, parasti aplikācija, viņam konteineris pilns, viņš nospiež pogu, ka viņam konteineris ir pilns, un loģiski izveidos visu maršrutu, konteineris savācējām, un viņš aizbrauc savāc pilnu konteineru. Un tad tev, ja tev šajā gadījumā vēl ir svars, tad cilvēks samaksā tiešām ļoti objektīvi par to.
Jā.
Ko viņš savāc?
Tas ir mērķis.
Uz tādu mērķi mums jāiet.
Katrs klients maksā nevis kaut ko vidēji, bet katrs klients maksā par sevis patērēto pakalpojumu vai sev vajadzīgo. To var izdarīt tikai gadījumā, kad mans katrs konteiners tiek vai nu nosvērts, vai nu es nezinu, vismaz tad katrs patais vaļā paskatās, cik tad man tur iekšā ir to litru. Jo tarifs apsaimniekošanas maksa jau veidojas no kilogramiem, nevis no litriem, mēs taču zinām. Tad kāpēc mums ir vajadzīgs starp koeficients, ko mēs nosakām divreiz gadā būtībā vai vienreiz gadā mainām, kurš var mainīties, un tātad ir skaidrs, ka vienā vai otrā galā mums ir problēma.
Nē, nu, šis bija arī tā kā mūsu viedoklis arī, bet nu ieskaitot to, kad, lai teiksim, šos objektīvos informācijas savākt, un arī mēs zinām, ka cik ātri mainās tehnoloģijas un tā tālāk, jo pie tagadējās situācijas ir tas regulējums tāds, kad ja šīnī sistēmā ejam, tad šie devēji ir jāsertificē reizi 6 mēnešos, kas atkal tieši tā sertifikācija arī maksā diezgan
dārgi. Bet mēs neesam unikāli, visa šī sistēma un tā tehnoloģija ir zinām pazīstama. atzīstam to, ka to negrib apsaimniekotājs, es neko citu neesmu dzirdējis. Zaporožets kungs nepārtraukti uz šo atbildi, ka tās mašīnas bruks kopā un tur neko izdarīt nevar. Bet tas pamatojums šiem vārdiem, nu, es negribētu apmierināties ar to, ka tie tikai nu, teiktais, ka tur būs slikti.
Jā, ne, es gribēju pabeigt, ka līdz ar to mums bija toreiz darba grupā tā doma, kad mēs taisni šī stratēģija ielagam konkrētu termiņu un konkrētu uzdevumu. Tas sliktums ir tas, ka mums tagad tas vienlaicīgi neiet ar tiem saistošiem noteikumiem.
Nu, tieši tāpēc šobrīd ir saistošie noteikumi uz galda, kuros mēs nosakām atliekam zināmus darbus. Tātad 26. Gada 1. Janvārī mēs veidojam atkritumu, tātad, kas tur bija lielgabarīta atkritumu laukumus un komposta vietas. Mēs nosakām atliktus termiņus, bet nu, adresāts zina, ka viņam uz to jautājumu ir jāstrādā. Ierakstīt kaut ko atlikt uz vēlāku laiku, tas nozīmē, nu, nedomājam par to, šobrīd nav aktuāli. Ir aktuāli, jo stāsts par līvumu, stāsts par to, cik mēs par ko maksājam, viņš nekad nepazudīs. Un tur vienmēr pastāv elements netaisnībai par tiem, nu, salīdzinoši, kurš ko nodot par tiem atkritumiem. Tāpēc es neredzu nevienu, ja varētu tātad uz finanšu komiteju ieraudzīt tiešām faktus balstīts apsvērums, nē, tehnoloģijas nav gatavas mūsu Pitragā nevarēs tā sistēma strādāt, tāpēc, ok, tā ir cita runa, bet šobrīd darba grupas viedoklis, nu, mēs esam iepazinušies ar daudziem darba grupu viedokļiem, kur dažbrīd ir tīri, nu, pēc kāda nebūtu viedokļā izveidoti, bet kur ir cēlonis tam visam, nu, ieraudzīt nevar. Un tas nav labi, kad saistošos noteikumus izstrādā.
Nē, nu, jā, tas bija arī tas, ieskaitot to, ko tu tikko teici, Pitragā, ja, kad tas bija viens no tiem argumentiem, ko es teicu par tiem 20 kilometriem. Ja, teiksim, 20 kilometros savāc un tas devējs nestrādā, mums nav problēma uzdot tam atkritumu operatoram aizbraukt ar nākamo mašīnu. Tad, kad viņš ir lielāk gadījumā aizbrauks ar nākamo mašīnu, tas gan tad, nu, teiksim, ir vai nu mūsu kapitāla sabiedrības zaudējumi, vai arī tas aiziet, teiksim, savelkot pa gadu tarifos. Tas bija tas arī viens no tiem iemesliem. Bet, nu, jā,
bet tā ir hipotēze.
Protams,
kad konteineru var nolūst ritenis un viņš netiks. Tas viss risinās tehniski.
Es tikai pārstāvu darba grupas viedokli un ja deputāti lems savādāk, tad jau arī, nu, droši vien, ka būs savādāk, jā.
No deputāti lemj par to, kas ir nonācis līdz mums, un ja tur ir kaut kas pazudis tāds, kas bija iepriekš, no tāds pietiekami svarīgs jautājums, tad gribas līdz galam saprast, vai viņi nevajadzētu tomēr viņam parādīties tur atpakaļ. Šobrīd es teiktu, pamats izņemt viņu ārā nav nekāds.
Mēģināšu līdz finanšu komitejai kopā darba grupu šo viedokli vēlreiz noformēt, un ja neizdosies, tad es nezinu, nemāku teikt.
Labi, paldies, tik tālu mēs izspiedām. Ja es varu Labi. Vēl vienu tādu visaptverošu, ne, vairākus visaptverošus, visi viņi arī visaptverošu jautājumu. Par izvēju, par šiem te laukumu kopējais kompostēšanas laukums, kurš punkts? Publiski pieejamās kompostēšanas vietas, 3-3 nodaļa. Pašvaldība katrā teritoriālā iedevuma vienība apvienībā izveido vismaz vienu dārza parku atkritumu kompostēšanas vietu. Nu, šī brīža situācijas kontekstā tas, protams, atkal izraisa nelielu alerģisku reakciju, jo izveidojot pietiekami lielas pārvalžu un pilsētu apvienības, ja, sanāk tagad, ka no kāda no šī punkta ir jēga Mērsragam, ja viņi tiek izveidot, nezinu, kur no izveidos, laucienē vai tuvāk pie talsiem, tas attālums tam komposta kaudzai kolektīvajai zaudē savu jēgu, ja tev uz viņu ir jābrauc 40 km.
Nu, darba grupu viedoklis bija vismaz vienu, ja, jo, teiksim, tie gadījumi katrā pagastā ir savādāki, citur jau ir tā komposta kaudze, es atvienos komposta laukums, citur jautājums ir varbūt, kad tā vieta ir tuvu talsiem, un atkal citur varbūt, kad te arī, protams, ka no mūsu puses ir jāšie līdzekļi un noteikumi, lai to varētu izvietot, vai mums tur ir fiziski kur, kas, ko, kā, un tādā veidā, jo atkal tur ir jābūt līdz ar to, gan, nu, pietiekami jautājums ir par to apsaimniekošanu, nožogošanu, lai tur atkal neveidotos kaut kādi nešķirotie atkritumi, izgāstuls un tā tālāk, un tas ir pietiekami komplicēts jautājums. Līdz ar to, protams, kad arī darba grupas viedoklis ir, ka vajadzētu maksimāli iet pēc iespējas vairāk, ja, bet vai to objektīvi uzreiz mēs varam noteikt, vai visos, vai kā, vai ko, tāpēc bija vārds vismaz un tādā veidā, nu, izvēlējās šo jedzinu. Arī par to mēs diezgan ilgi diskutējām.
Mums ir pilna informācija, kur šobrīd mums ir tāda kompostēšanas lauka. Un darba grupai bija tāda informācija?
Mācīšu precīzi pateikt, nu, teiksim, vizuāli, ja, teiksim, arī diezgan tagad arī nav klāt, ja ir atpaļinām laiks ar sācies, ja, bet, nu, jā, tie, kas ilgāk kolēģi strādā, viņi jau tā kā zināja, bet tad precīzais uz darba grupu tādu precīzu savilkumu tāds nebija.
Ne, mani jautājumi būtība bija par to, ja tas būtu noteikts katrā pagastā, tad tur ir saprotams kaut kāds pietiekami kompakti tie attālumi. Šobrīd mēs izveidojam pagastu apvienības tuliņu. Mēs jau viņus izveidojām patiesībā ar pašvaldības nolikumu. Nu, kur ir tas, kādā veidā mēs sasniedzam tās komposta laukuma mērķi, ja viņš atrodas no citas apdzīvotas nu, vietas vai centra, nu, tādā attālumā, kas nu, principā izslēdz iespēju vest kompostējamus priekšmetus uz šo laukumu. Es par to, ka tas biežums, tad punktu daudzums, laiks ir daudz, tas arī ir divi gadi sanāk, ja nu nepilni divi gadi, 26. gadi 1. janvārim bija jāizveido. Bet, ja viņš atrodas 40 km attālumā no starp lielākiem ciemiem.
Nu, priekšlikums būtu iestrādāt kādu konkrētā tālumu vai kaut kādu?
Nē, no katrā pagastā, nevis apvienībā. Šobrīd mūsu apvienības ir lielas pēc teritorijas. Un tajā punktā ir noteikts, jā, teritoriāli iedalījumi vienība apvienībā. Katrā.
Un tikai... Jā, darba grupa būs svars ne mazākā, jā.
Nu, tur ir katrā, un es tur to lasu tā, kā ir rakstīts, tā tad Talsos ir atsevišķi, Dundag ir atsevišķi, tas ir palīga teikums, bet visiem pārējiem ir pa vienam uz Valdemāru pilīs, Laidzi, Vandzeni un Ārlavām, Lubi un tā tālāk. Viss viena vieta. Un tas tomēr, es nezinu, kāds bija mērķis patiesībā to
sasniegt. Aigars Šturms roku pats jās, jā.
Lūdzu.
Jā, es tikai vajag to vēsturu mazliet nokomentēt, ka tie saistošie noteikumi plus mīnus šādā redakcijā tap jau kaut kāds, ja nemaldos, 2 vai 3 mēnešus atpakaļ, un tajā laikā vēl, ja nemaldos, tās lielās apvienības vēl nebija izveidotas. Un tajā brīdī tad tā darba grupa tur bija izteikusi to priekšlikumu, ka pilsētas, katrā pilsētā un ciemā aizstāt ar to, ka tā teritorija tika paplašināta uz tām apvienībām. Nu, šobrīd jā, situācija ir krasi mainījusies.
Ja drīkst par šito, nu, varbūt šobrīd kompromiss ir nomainam šajā 18 punktā to vārdu bet ar un tad tas vismaz vienu attieksies arī uz to teritoriālo iedalījumu vienību apvienību, ka tur tas nozīmēs, ka varēs būt arī vairāk. Nu, ja tā diskusija šobrīd ir par to vienu vai vairākas. Jautājums jau ir, man jau var bija jautājums, lašot šo punktu un datums 26. gada 1. janvārs, mēs vispār reāli to varam realizēt.
Ja tas bija jautājums man, tad 18. punktā principā tad tā doma būtu tāda, ka ieliek iekšā katrā pilsētā un pagastā, jā?
Nu, tas ir Alda priekšlikums. Es,
ja
izpildu var varētu pateikt, ka šādu redakciju viņi tiešām var realizēt, cepur nost, nav jau problēma, bet palicis ir reāli gads, un vai mums pietiks dabas resursu nodokļu līdzekļi, lai to realizētu. Vai ir arī kaut kāda vismaz provizoriska aprēķina, cik tas varētu izmaksāt tādā gadījumā? Nav jau, nu ja ka nav.
Tā, es atroku komentāru.
Jā, varbūt jā, kad ir tad nevis 26. gada 1. janvāris, bet viens gads klāte.
Jā.
Un tad līdz 27. gada 1. janvārim saglabā to opciju, kamēr tas nav, tad dedzina rašanās vietā. Jā, bet runājot vēl par šo, par šiem diviem punktiem, 17. un 18. tīri no principa, vai ir korekti, ka mēs ar ārēju normatīvu aktu, respektīvi saistošiem noteikumiem, ar šiem diviem punktiem uzliekam pienākumu mūsu pašu pašvaldībai, respektīvi izpildvarai. Vai izpildvarai uzdevumi vai pienākumi nebūtu jāliek ar domas lēmumu, nevis ar saistošiem noteikumiem. Vai vispār 17. un 18. punktam ir jābūt šajos saistošajos noteikumos tādā formulējumā, ka pašvaldība pati sev uzliek ar saistošiem noteikumiem pienākumu kaut ko darīt?
Nu, es teiktu, ka ir ok, bet katrā ziņā mazliet tur kā izņēmums sanāk no citiem gadījumiem, jo tā doma ir tāda, ka atkrituma apsaimniekošanas likuma otrais pants nosaka, nevis otrais, bet kurš bija tas pants, nosaka, saistošie noteikumi tiek izdoti, un tur starpā tiek regulēta atkrituma apsaimniekošanas kārtība, un tā atkrituma apsaimniekošanas kārtība noteiktos gadījumos nu, attiecas arī uz to, kā pašvaldība pati plāno tos atkritumus apsaimniekot. Un, principā, bez norādes arī uz tiem, uz šiem punktiem, bez savākšanas laukumiem un savākšanas punktiem un kompostēšanas vietām, principā, tāds rops veidojās arī saistošais noteikumos citā, tādā gadījumā, ja izņem ārā, ja mums cits starpā ir paredzēts, ka tiem cilvēkiem ir iespēja izvest retāk, ja viņi pieņemsim vedu. Tos savus atkritumus ar šādām vietām, mums, jā, mēs esam paredzami, ka viņi var vest, bet nu, saistošais noteikumus mums par šo tēmu nekas nav, un tas atkal atkarīgs būs no kaut kā cita, tad reāli var arī nedarboties tie saistošie noteikumi maz.
Nu jā, bet tā. Jautājums, vai tagad saistošais, izdodot šādu saistošos noteikumus, ar to pietiek, un mēs saprotam, ka tas ir jāliek nākamā gada budžetā iekšā?
Nu, ja tas
jo tad jau, tad jau saistošiem noteikumiem līdz ir jāiet arī lēmumam par finansējumu, jo citādi jau viņi nestrādā.
Nu, tas jautājums droši vien būtu risinājums, jā, nu, saistošo noteikumu par budžetu pieņemšanas laikā.
Jā, jo vai nevarēja to pagriezt mazliet savādāk un 17. Piemēram, 17. Punktu noformulēt, ka atkritumu radītājs savus būvniecības atkritumus un liela izmēra atkritumus ved uz pašvaldības izveidotiem savākšanas laukumiem, nu tu šī gadījumā vismaz vienu, un nobeiguma noteikumos, ka šis punkts stājas spēkā ar tādu un tādu datumu. Un mēs saprotam, ka mums līdz tādam un tādam datumam ar domas lēmumu ir jāuzdod izpildvarē šādu laukumu izveidot, gan paredzot kaut kādas citas nosacījumas, es nezinu, projektēšanai, zemes vienībai, izmaksām un tā tālāk un tā tālāk. Jo deklaratīvi ielikt nu, saistošajos noteikumos, ka pašvaldība izveidos.
Pat nezinot izmaksas, jā.
Jā, un tad jau reku Aldis tūlīt jautās, vai investīcija plānā ir, vai tur ir, vai vēl šit tur ir.
Ielika vārdus man mutē, bet nē, es viņus neteikšu. Vienkārši paturpinot šo ideju, jo pašvaldība, taču nav saistošos noteikumos jānosaka, kā Andis pareizi teica, savi uzdevumi, jo ko tad mēs darīsim, ja mēs viņu neizpildīsim? Maksāsim soda naudu?
Nemaksāsim soda naudu, bet mums ir nepieciešams noteikt kārtību, kāda atkrituma tiek apsaimniekota. Jā. Atkrituma savākšanas laukums un publiski pieejama kompostēšanas vieta ir no šī, daļa no šīs sistēmas.
Nu tā tad, kā kolēģis jau minēja, varbūt, ka tur pareizā konstrukcija ir iedzīvotājs savu iespēju robežās novieto pašvaldības izveidotos laukumos, nevis ar saistošiem uzliekam pa pienākums jau to darīt pat īsti, nu tā kā nesaprotot, jā, kā vai mēs to varam izdarīt vispār. Šis ir...
Jā, un arī tas priekšlikums pagrināt to termiņu, ja mēs tā nopietni gribam tam pie tā pieiet, lai katrā pagastā kaut kad nākotnē ir, tad es domāju, ka tas 2027. Gads varētu būt pilnīgi jau vismaz kaut cik saprotams, tas arī tikai divi gadi nepilni.
Ne, to jau var darīt uzreiz, bet tās ir 22 tāda vietas, nu, tas prasa zinām resursu.
Tas jau nav tik vienkārši īstenībā, tad laukumu izveidot nav, ka tas tāpat vien tikai tur iezīmē.
Iespējams, ka pagastos to izdarīt ir stipri vieglāk nekā tur, kur ir brīvāka teritorija, tur tas
Runājam mikrofonos tikai, jā, kolēģi, runājam mikrofonos, jo savādāk.
Šeit izskatās, jā, mums ir visādi priekšlikumi. Bet man pēdējais, ja es vēl varu par atkritumu apsaimniekošanas zonu, 4. Punktā noteikti, ka mūsu teritorija ir viena zona. Vienu brīdi atpakaļ man bija tāds noskaņojums un viedoklis, ka mums vai mums nevajadzētu runāt par to, ka šī te piejūras darbības teritorija nav viena zona, kā mums šobrīd ar Tukumu novada ir kopā izveidot. Mums ar Tukumu ir viena atkrituma apsaimniekošanas zona, ja es pareizi atceros to formulējumu, vienota. Kas mums būtu jādara, lai, piemēram, Talsu novadā būtu sava zona? Respektīvi, mēs savus rēķinus par atkritumu dažādām lietām rēķinātu savā teritorijā. Tas ir saistošo noteikumu vai kaut kā cita?
Manuprāt, tas bija, ja nemaldos, vai no domas lēmums, vai tas bija lēmumā ar to, kur, ka piejūrē iedot, tad tur bija noteikts, ka tā teritorija ir vienota abām pašvaldībām.
Jā, šobrīd tas ir domas lēmums, bet vai tas nav?
Neredzēju, es vēl gatavoju saistošies noteikumus, ka tur būtu paredzēts, ka saistošies noteikumus būtu nosakām šī teritorija attiecībā uz iekļaujot kaut kā, runājot kaut ko par citas pašvaldības teritoriju.
Jā, skaidrs, labi, paldies.
Jā, es atvainojos, paša mikrofons bija izslēgts. Tā pavisam īsti rezumējot, tad mums bija kas, viens no punktiem mums bija par to. Mēs sveram, nesveram, ko mēs darām, kādi ir bijuši tie argumenti, kāpēc mēs to nedarām šobrīd. Un ja darām, tad kādā saprotamā laikā, kad mums ir pietiekoši daudz informācijas, lai par to lemt. Tas ir viens, jā, tad nākamais šobrīd, ko mēs tikko šobrīd runājam par tiem atkritumu laukumiem un par teritoriju. Šobrīd droši vien tad jāpadomā kādā veidā arī par to attiecībā uz termiņu, kad mēs to ieviešam. Un, jā, kad mēs to ieviešam un kā līdz tam tad strādājam. Teiksim, ja tas ir 2027. Gads, par to vismaz es saprotu, ka tā puslīdz esmu šeit esošajā, droši vien, ka būtu arī puslīdz piekrītoši. Ja? Tas gan arī, manuprāt, ir ļoti īsts termiņš īstenībā, ja tā pavisam nopietni. Nu, teiksim, tos laukumus veidot katrā pagastā.
Ja mēs uzņemamies 27. Gadam, tas kā reizi ir 3 gadu periods, kurām mums arī jāiziet cauri. Tātad jāsaprot ar izmaksu, un tam ir jāiziet cauri komisiju cauri. Vai mēs to vispār spējam ieplānot?
Jā, šobrīd tas nav tik viennozīmīgi atbildams jautājums, protams. Labi, Aigar, vai tev ir liela skaidrība šobrīd līdz par tik tālu, cik mēs izrunājam, kam jāpievērš uzmanību?
Nu, droši vien protokolu skatīšos un vēl arī pārklausīšos. Es ceru vienīgi tieši par to 3-3 apakšpunktu, tā 3-3 apakšnodaļa var minēt, ka nu, atvērtos ir ministra kabineta noteikums 788. Un tad 40. Punktā. Par dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietām ir noteikts, ka tā vienīgā prasība, kas tur ir, ka ir dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietām, ir jābūt iežogotam. Tas attiecībā to, ka vai šādas vietas mēs varam izveidot līdz 26. Gadam. Principā žogs ir nepieciešams.
Vienīgā prasība ir iežogojums? Bet
kompostam. Jā. Komposts pret lietām, kas iesūcās zemē un visādu rīnumu, viņi taču kapu atkritumus pat neļāva krāt, tāpat vien tur bija jāveido kaut kas.
Un es citāju to, kas ir ministra kabineta noteikumus minēta tieši par dārzu un parku atkritumiem. Un varbūt jūs kaut kā plašāk domājat par to, ko dārzu parku, kas ir dārzu un parku atkritumi. Tur vienīgā prasība dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietas iežogojums nepieciešams.
Nu, labi. Būtu labi, tas būtu tik vienkārši jāpaldies. Jā, Aldi, tu vēl gribēji kaut ko?
Jā, man bija tas vēl viens no tām lietām, par kurām mēs runājām, par to šķiroto konteineru atrašanos to sētā ciemā uz ceļa vai kaut ko tam līdzīgi. Tas bija tas, ko arī paskatīties pie iepriekš pieminētā.
Jā, labi, labi, tad es saku paldies, jā, šobrīd par ziņojumam, es domāju, ka tur līdz finanšu komiteju tur ir vēl arī ir daudz, kas jādara, jā, pauzīt, jā, tad mēs ieturam 10 minūtes pauzi un tad atgriežamies, jā, mums. Pārtraukums ir beidzies. Tā, cik mēs esam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seši, jā, labi. Sākam, tad ir nākamais un arī pēdējais informatīvās daļas jautājums ir tas, par ko mēs šodien iebalsojām pirms apstiprināt dienas kārtību par situāciju ar ceļu pagasta ceļu Kāpes, Sīkrakā un Kolks pagastā. Un mums deputāts Aldis Pinkens šo priekšlikumu sniedz. Es domāju, ka tu sākam arī droši vien kaut kāds gribēs izmaz ievadvārds, ne par šo Aldi. Attiecībā uz šo punktu, ko tu liki priekšā.
Ievada vārdi par šo punktu, jā. Es vienkārši tiku atvēru šo te e-pastu, kas pienāca papildus, kā papildus ziņa pēcpusdienu, nu pat pusdienu laikā. Bet tā tad es no rīta pusē sēdējas komitejas sēdēja sākoties, es aicināju iekļaut darba kārtībā jautājumu par ceļa, Sīkragā situācijas, nu teiksim, izskatīšanu vai pārunāšanu iemesls šādam steidzamam logumam bija tāds, ka vakar tika saņemts viena iesaistītā īpašnieka iesniegums, no kura es nolasīju no tādu pietiekam nopietnu informācija par to, ka ja pašvaldībai steidzam būtu kaut kā jārīkojas pretējā gadījumā šis šobrīd izmantojamais ceļš tiek slēgts. Šī ceļa slēgšana Sīkragam nozīmē pazaudēt piekļuvi gan jūrai, gan māju šai te kolonijai, tā saucamajam Sesku ciemam. Faktiski. Un tāpēc es lūdzu pārunāt šo, saprast, kur mēs šobrīd esam, kādi varianti ir iespējami, kādi varianti noteikti nav iespējami, kur mēs faktiski esam nonākuši. Papildus informācija ir tāda, ka, ja es pareizi atceros, 3. maijā mēs vairāki pašvaldības, tātad cilvēki piedalījāmies pašvaldības organizētā tikšanās reizē, kurā piedalījās divi iesaistītie privāti īpašnieki vai viņu pārstāvji, kurā tika mēģināts rast, kur pašvaldība, es saprotu, nu, faktiski tā kā vidutājs bija pa vidu starp šiem diviem īpašniekiem, mēģinot piedāvāt kaut kādus risinājumus, lai tas jautājums nenobloķējās un notiek saruna, un mēs kaut kur tiekam pie kaut kāda rezultāta, bet par to saruna rezultātu es vairs nebija pārāk informēts, bet spriežot pēc tās vēstules, par ko es minēju sākumā, kompromiss vai kaut kādi varianti nav rasti, un mēs esam atgriezušies izejas pozīcijā, kur faktiski šobrīd mums ir jāsaprot, kā mēs varam turpināt nodrošināt Sīkraga ciemu ar iespēju pārvietoties. Es ceru, ka kaut kas administrācijā varētu mums paskaidrot kaut ko, ja zin, kur mēs esam, vai kur mēs neesam, mums, manuprāt, oficiāli nav bijusi nekāda izveidota grupa vai kāda nebūtu institūcija, kas šo nu, kā uzdevumu nes uz priekšu un līdz galam. Bet nu kaut kas jādara ir?
Protams. Jā, es arī no rīta vēl paspēju pārunāt ar Ingram Aško, viņš šodien nav, bet katrā ziņā viņa bija tā, kas ir organizēja to savstarpēju pirmo tikšanās, kur bija cerība, ka būs panāts kaut kāds kompromiss starp zemes īpašniekiem. Es ar tā saprotu, ka tur kompromiss panākts nav, un tad es sapratu tā, ka mums Lauris Laicāns šobrīd vismaz zina sīkāk, kas tur ir noticis, cik tā mēs šobrīd esam, un tad arī aprunāsimies, ko tad galā pašvaldība šajā gadījumā var darīt, jo jārisina jautājums ir, ja kuro gadījumā tas ceļš tiks aizslēgts, ar kādam tas sagādās liels nērtības. Lauri?
Jā, labdien, jā. Es gan arī šo vēstuli tikai šodien dabūju, es nevarēšu dokumentēt par to mūsu tālāko rīcību. Jo tur principā, nu, Es tad nezinu, kā tā iepriekšējā sarunā beidzās, es sarunas beigā nepiedalījos, bet nu, to, ko es zinu, tā tad attiecībā par īpašu mežrozīti ir uzstāvta zemes ierīcības projekta izstrāde, tad lai sadalītu divās daļās, nu nezinu, cik tālu tā ir, tad viens variants ir, ka šis īpašums tiek atsavināts šī daļa no mežrozītēm, tā skaitā, kur atrodas šis ceļš, nu, potenciālais pircējs varbūt ir pašvaldība, kas iegādājās, un tā tad izbūvē šo ceļu. Nu, otrs variants ir šī piekļuve pa pašvaldības ceļu kāpas, kas iet caur Vītolkalniem, ja? Bet nu, tur jāsaprot ar droši, ka tās ir papildus izmaksas, projekta izstrāde, nezinu, ceļa izbūve. Es varu pateikt vienu lietu, ka mēs vakar arī bija publiska apspriede transporta attīstības plānam, arī piedalījās šis mežrozītes īpašnieks. Tas, kas mums šajā plānā, ko mēs bijām attēlojuši kopietošanas ceļa tīklā, tātad ir šis ceļš, kas ir pašvaldības bilants esošās kāpas, un ar mežozītēm mēs bijām šo teritoriju vai ceļu attēlojuši kā TIN, tātad teritoriju īpašiem noteikumiem, kas ir kā piekļūs ceļi, bet viņš nav kā pašvaldības ceļš, bet tas kalko kā piekļūs vieta, lai nodrošinātu piekļu īpašumiem, kas atrodas privātā īpašumā, un nav izdalīta, ka objekti atsevišķā zemes vienībā vai nav saistīta ar šo kopējo vienoto ilu un ceļu tīklu. Jā, īpašniekam bija iebildes par šo, ka mēs saņemsim arī iesniegumu, tad mēs pārskatīsim, lai šo risinājumu atstāt transporta šajā attīstības plānā. Nu, tas ir tā, ko es varu pateikt. Arī man nav tīkāka informācija, es atceros pēdējo reizi, ka mēs tikāmies, jā, tad, man liekas, tur bija runa, kad ātrāk tas datums par slēgšanu ciet varēja būt arī, tagad viņš jā ir uz jūni beigām pārcelts, bet nu, man tur Inga varbūt zina kaut ko vairāk arī, bet Inga šodien ir attais no tā prombūtnieka, es saprotu.
Nu, bet tad labi, šobrīd ja es saprotu, ka ja starp zemes īpašniekiem vienošanās nav, tad jebkurā gadījumā tad varianti ir kādi? Tad šobrīd ir vai no atjaunojām ceļu, kas ir starp Vītolkalniem pa vidu, kas kādreiz ir atļauts pārcelt, jā. Bet manuprāt, ka ir spēkā tās pašvaldības vēl lēmums par to, ka ir atļauts pārcelt šo ceļu.
Tātad, jā, pat daļā Vītolkalni ir šī pārcelšana, bet nav šis jautājums atrunāts nekustamā īpašuma mežrozītes daļā.
Labi, bet kāda būs mūsu nākamā rīcība, ja nu, tās vienošanās nebūs savstarpēji? Tas skaidrs, mēs ļoti pašvaldību ļoti cerēja, ka īpašnieks savā starpā vienosies un viss būs labi. Nu, tāds risinājums droši vien, ka nebūs. Un piekļuvēji pie īpašuma ir jābūt. Tad ko tad mēs darīsim? Kā tad būs tie soļi?
Es droši vien nevarēšu nokomentēt to.
Nu, izpildu direktoru vietas izpildītājs varbūt?
Nu, pa cik tā vēstuli jums pat ierunāta drusk ātrāk, man viņi vispār tikai nesen es viņu dabūju redzēt, un Ingra Maško attaisnotā prombūtnē, es arī neesmu paspējis ar juristi nokonsultēties, tā kā es nevarēšu pateikt precīzi soļus, bet skaidrs, ka viens, man liekas, ka tas viss virzās uz tiesvedību, bet es neesmu tagad gatavs jums atbildēt konkrēti.
Kāds Berziņš?
Es saprotu, ka vēstule ienāca šodien, un arī no otras puses ir ienākusi arī vēstule. Bet nebūtu iespējams, ka nu, tomēr jūs, nu, pieņemsim, pa nākamo nedēļu sagatavot tādu konceptuālu redzējumu, izrunājot arī ar juristiem, par to, kā pašvaldībai rīkoties, un ja kā plāno pašvaldību rīkoties šajā gadījumā, ja šī iebraukto, ja cārbraukto tiktu slēgta. Tā kā varbūt tās, mans aicinājums būtu sagatavot tādu un izsūtīt arī tad visiem deputātiem, lai ir tā informācija, un tad nepieciešamības gadījumā mēs varam sanākt, un arī, ja kaut kas ir jālēm lemt.
Nu jā, kura gadījumā jābūt vismaz variantiem, kā mēs rīkojamies vienā vai otrā gadījumā, un katrā ziņā neatlikt to uz rītdienu, bet šodien jau sāktu to nodarbojas, jo 26. Datums ir pavisam netālu. Es saprotu, ka metrožīs īpašnieks vienkārši ir nācis pretī un atļaus vismaz, kas saka, līdz jāņem, lai tā kustība viss notiek, nu, nosienēsim svētkas, un tad būs šlagbaums priekšā. Alis Pinkens.
Jā, nu tas droši vien, ka ir tas maksimums, par ko mēs šodien varētu šeit vienoties, tad kaut kādā veidā saprast, ka mēs ātri noskaidrojam, ja kaut kas nav skaidrs un saprotam plānu, ko mēs darām gadījumā A, gadījumā B vai gadījumā C, ja tāda vispār eksistē. Jo sagaidīt 25. Datumu, piemēram, es tā kā negribētu bez nekādām izmaiņām šajā visā situācijā. Tur jau, manuprāt, ka tādu neskaidru punktu šobrīd īsti nav palicis vairs. Es tikko iepazinos arī ar šodien saņemto šo te iesniegumu. Tur iesniedzēja laikam ir nedaudz pārpratusi to, jo, manuprāt, neviens šodien no rīta neteica, ka īpašnieks, tātad Vītolkalna īpašnieks, liktu šķēršļus izmantot ceļu. Ne. Tā tas noteikti nebija domāts no manas puses. Es runāju par to, ka mežrozīšu īpašnieks gatavojas neļaut izmantot savu īpašumu vairāk. Tā bija tā doma. Bet jā, es aicinu tikai domas lēmums šeit nav nekāds nepieciešams vai ir nepieciešams. Vai arī tas ir viens no plāna elementiem, ja domē par kaut ko ir jālēma, tad lūdzu gatavot domas lēmumu, jebkurā virzienā. Es nezinu, atcelt, piecelt, uzbūvēt, pārnest.
Jā, tikai kaut kā tā. Konkrēts risinājums, tad ir jāsaprot, vai šis risinājums kaut ko maksā pašvaldībai. Jā, tas kaut ko noteikti maksās pašvaldībai, tad ir viennozīmīgi būs domas lēmums. Kad tā ir, jā. Jā, nu labi. Par šo, es domāju, galvenais, lai šī lieta izkustās, jo nu, gadiem jau šī problēma īstenībā īvi netiek risināta jau no tāliem 90. Varētu pat teikt īstenībā, kas nav līdz galam izdarīts savā laikā. Tā kā jā, es valdību bārdē vienkārši uzsveru. Labi, neatlieciet to jautājumu. Labi, kolēģi, paldies. Mēs tā kā atklātās daļas jautājumus esam izskatījuši. Mums droši vien, ka vajag 5 minūtes pārtraukumu, tad mēs pārējām pie pēdējās slēgtās daļas jautājumu. 5 minūšu pārtraukums.